SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas danas u ponedjeljak 16. veljače kroz pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Ostanite s nama sljedeći sat vremena i poslušajte objašnjenje zašto u Australiji pada broj kaznenih djela, a raste broj zatvorenika. Tijekom prošle financijske godine svakog je dana u australskim zatvorima bilo 45.000 osoba. Čućemo i što je utvrđeno u mrtvozorničkoj istrazi o napadu nožem na kupce u trgovačkom centru u četvrti Bondi. Fokus je bio na tretmanu koje je u godinama koje su prethodile napadu dobio napadač. U Hrvatskoj nova politička kontroverza vezana za NDH. Bivši ministar iz redova Domovinskog pokreta Josip Dabro pjesmom je slavio Antu Pavelića. Čućemo reakcije. Završila je Dora. Hrvatsku će na Eurosongu u Austriji predstavljati Lelek. O vijestima iz Hrvatske izvijestit će nas Siniša Bogdanić. Željko Kovačević prenosi nam sportske vijesti, a emisiju počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Pripremila ih je Marijana Jagić. Slušajte nas.
Današnjim vijestima poslušajte. Oporba ističe da bi novi model imigracijske politike mogao doprinijeti smanjenju društvenih podjela. Savezni rizničar odbacuje inicijativu čelnika oporbe za suradnju u rezanju državne potrošnje. I Sjedinjene Američke Države nastoje pažljivo balansirati dok promiču svoje strateške interese u Europi. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Liberalna stranka predstavlja reformu imigracijske politike kao odgovor na, kako tvrde, podjele koje su obilježile mandat aktualne vlade. Novi čelnik liberala Angus Taylor prve je dane na dužnosti posvetio upravo pitanju imigracije. Predlaže smanjenje broja useljenika te pooštravanje kriterija za one kojima se dopušta ulazak u zemlju. Zastupnik Ted O'Brien izjavio je za Nine Network da naglasak mora biti na identificiranju vrijednosti koje okupljaju ljude.
We have seen a very divided country under Anthony Albanese. We need to see unity, not division. And that means we need to place right up front the importance of Australian values. At the end of the day, it's the one thing that will always unite us, is a common set of values. And
Australija je pod Anthonyjem Albanizijem postala duboko podijeljena. Vrijeme je za jedinstvo, a ne daljnje podjele. Zato australske vrijednosti moramo staviti na prvo mjesto. U konačnici, zajednički sustav vrijednosti ono je što nas drži na okupu. Angus Taylor je jasno poručio. To je smjer kojim liberali žele krenuti, izjavio je Ted O'Brien. Kritičari optužuju Taylora da fokusiranjem na imigracije pokušava neutralizirati pritisak stranke One Nation. Ted O'Brien, međutim, smatra da će potpora liberalima rasti, a One Nation upadati čim Taylor iznese konkretne i razrađene prijedloge. Savezni rizničar Jim Chalmers odbacuje poziv novog čelnika oporbe Angusa Taylora na dvostranačku suradnju u smanjenju državne potrošnje, nazivajući ga političkim manevrom. Angus Taylor je poslao pismo u kojem prema izvještaju ABC-a predlaže osnivanje dvostranačkog radnog tijela zaduženog za pronalaženje ušteda u nadolazećem saveznom proračunu. Chalmers tvrdi da je riječ o slabom pokušaju Taylora da se distancira od svog mandata ministra financija vlade u Sjeni u prethodnom sazivu parlamenta.
He has nothing serious to contribute. He can write all the letters that he likes. It won't make up for his record, which is a policy of higher taxes on workers, bigger deficits and more debt. That's who Angus Taylor is.
Nema ništa ozbiljno za ponuditi. Može pisati koliko god pisama želi. To ne može nadoknaditi dosadašnji rad. Viši porezi za radnike, veći deficit i rast duga. To je Angus Taylor, rekao je Jim Chalmers. Najnoviji izvještaj o poslovnom okruženju u Australiji ukazuje na sve veći jaz između malih i velikih tvrtki. Izvještaj organizacije Equifax Business Market Pulse pokazuje da velike tvrtke sve brže povećavaju svoje zaduživanje. Potražnja za kreditima porasla je za 7,9% u zadnjem tromjesečju prošle godine. Kod malih tvrtki rast je bio znatno skromniji, svega 0,7%. Autori izvještaja to pripisuju većem oprezu manjih tvrtki, koji su izloženije rizicima poput inflacije. Izvještaj ističe i neuobičajeno velik broj stečajeva u maloprodaji, gdje je u posljednjem tromjesečju 2025. zabilježen porast od 64%. Vlada Novog Južnog Velsa proširuje paket pomoći poljoprivrednicima pogođenima sušom, dok manjak oborina i dalje zabrinjava poljoprivrednike širom Australije. Uvodi se program zajmova u iznosu do $100,000 za hitnu pomoć, kao i do $500,000 za oni koji provode projekte usmjerene na održivost u borbi protiv suše. Poljoprivrednicima će biti dostupno besplatno financijsko savjetovanje, a vlada osigurava i sredstva za kontrolu populacije divljih svinja, jelena i klokana, kako bi se smanjio pritisak na ograničene izvore hrane za stoku. Ministrica poljoprivrede Tara Moriarty odbacuje prijedloge o uvođenju subvencija za prijevoz i stočnu hranu, ističući da prema mišljenju stručnjaka takve mjere nisu isplative. Američki državni tajnik Marco Rubio nastoji umiriti američke saveznike u Europi. Drugi predsjednički mandat Donalda Trumpa obilježili su napetosti između SAD-a i njihovih dugogodišnjih europskih saveznika. No Rubio poručuje da Trumpova administracija želi surađivati s Europom kao ravnopravan partner, jačajući obje strane.
We don't want Europe to be dependent. We're not asking Europe to be a vassal of the United States. We want to be your partner. We want to work with Europe. We want to work with our allies. We want to work in cooperation with you. And our point has been and continues to be the stronger you are both on an
Ne želimo ovisnu Europu. Ne tražimo da Europa bude vazal Sjedinjenih Država. Želimo biti vaš partner. Želimo surađivati s Europom. Želimo raditi s našim saveznicima. Želimo surađivati s vama. Naša je poruka bila i ostaje. Što ste vi snažniji, pojedinačno kao države i zajedno kao savez, što su članice NATO-a snažnije, to je snažniji i sam NATO, izjavio je Marco Rubio. Tijekom posjeta Bratislavi sastao se s premijerom Robertom Ficom, čija vlada otvoreno dovodi u pitanje smjer Europske unije i ulogu tradicionalnih europskih sila, osobito u vezi s Ukrajinom. Potom je otputovao u Mađarsku gdje premijer Viktor Orban već dulje vrijeme zagovara slične stavove. Slušate vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Samo nekoliko dana prije još jednog kruga mirovnih pregovora Rusija tvrdi da je ostvarila nove teritorijalne dobitke u Ukrajini. Rusija tvrdi da su grad Svitskovaj na jugoistoku zemlje zauzele ruske snage. Grad s približno 1000 stanovnika smješten je u regiji Zaporižje, od koje je oko 75% pod ruskom kontrolom, premda su se linije sukoba na tom području donedavno uglavnom stabilizirale. Načelnik glavnog stožera ruske vojske Valeri Gerasimov tvrdi da je Rusija preuzela grad, unatoč tome što je Ukrajina poslala dodatne snage kako bi ga obranila.
Групіровка войск «Восток» розвиває наступлення в восточній частині Запорізької області. Пытаясь остановить наше наступление, командування противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения других участков.
Skupina Istok napreduje u istočnom dijelu regije Zaporižje. U pokušaju da zaustavi naše napredovanje, neprijateljsko zapovjedništvo premjestilo je svoje najobučenije jurišne postrojbe iz drugih područja na ovo područje. Naše snage odlučno odbijaju njihove napade, a neprijatelj trpi znatne gubitke, rekao je Valeri Gerasimov. Predstavnici Rusije i Ukrajine trebali bi se u srijedu sastati u Ženevi na novom krugu pregovora usmjerenih na okončanje rata koji traje već gotovo 4 godine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da svaki nuklearni dogovor između Sjedinjenih Država i Irana mora obuhvatiti ne samo proces obogaćivanja urana, već i potpuno uklanjanje iranske nuklearne infrastrukture. Sjedinjene Države i Iran ovoga će tjedna održati razgovore u Ženevi, pri čemu Oman ima ulogu posrednika. Izrael smatra da bi u slučaju razvoja iranskog nuklearnog oružja mogao biti jedna od prvih meta. Netanyahu, međutim, poručuje da strogi pristup Iranu nije pitanje samo izraelske sigurnosti.
Frankly, Iran is reliable on one thing. They lie. And they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components.
Iskreno, Iran je dosljedan u jednome, laže i vara. Rekao sam da ako se želi postići sporazum, on mora sadržavati nekoliko ključnih elemenata, za koje smatramo da su važni ne samo za sigurnost Izraela, nego i za sigurnost svijeta, rekao je Benjamin Netanyahu. Palestinski dužnosnici poručuju da nove izraelske mjere za pooštravanje kontrole nad zapadnom obalom ozbiljno potkopavaju izglede za mir na Bliskom istoku. Izraelska vlada odobrila je proces registracije zemljišta na zapadnoj obali, što znači da svi koji polažu pravo na zemljište moraju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo. Izraelski ministar obrane Israel Katz tvrdi da je riječ o ključnoj sigurnosnoj mjeri, no organizacija Peace Now, koja prati širenje izraelskih naselja na tom području, upozorava da bi Palestinci mogli izgubiti do polovice teritorija zapadne obale. Zamjenik palestinskog ministra vanjskih poslova Omar Awadala kaže da je ovaj potez suprotan naporima glavnog izraelskog saveznika Sjedinjenih Država.
They are contradicting with the ongoing efforts for peace, stability and any kind of security in the region, especially what the American administration are trying to do.
Time se potkopavaju aktualni pokušaji uspostave mira, stabilnosti i sigurnosti u regiji, posebno ono što američka administracija nastoji postići. To je u suprotnosti s Trumpovim planom od 20 točaka, u kojem je jasno navedeno: nema aneksije, nema nasilja i nema okupacije, izjavio je Omar Awadala. Afrička unija poziva najveće svjetske zagađivače da izdvoje više sredstava za afričke države, kako bi im pomogli u borbi protiv klimatskih promjena. Njezin predsjednik Mahamud Ali Yusuf naglašava da afričke zemlje unatoč relativno malom doprinosu emisijama snose ozbiljne posljedice klimatskih promjena.
The African continent contributed only up to 4%. 4% to the greenhouse effect and emissions, and the polluters have to pay. They have to support our...
Afrika je odgovorna za svega oko 4% emisija stakleničkih plinova. Oni koji najviše zagađuju moraju snositi troškove. Moraju pomoći našim državama članicama u izradi i provedbi planova prilagodbe klimatskim promjenama, rekao je Mahamud Ali Yusuf. Prema podacima vlade Sjedinjenih Američkih Država, za emisije ugljika su najodgovorniji Kina, Sjedinjene Države, Indija, 27 država članica Europske unije, Rusija, Indonezija, Brazil, Japan, Kanada i Iran. Te zemlje zajedno proizvode približno 2/3 ukupnih svjetskih emisija ugljika. Potraga se nastavlja za starim muškarcem koji je prema navodima policije otet zabunom u neuspjelom obračunu podzemlja. 85-godišnji Chris Baksarain navodno je udovac koji posljednje 4 godine živi sam, a njegova obitelj nije povezana ni sa kakvim kriminalnim aktivnostima. Otmica se dogodila u petak u ranim jutarnjim satima u njegovoj kući u predgrađu North Ryde u Sidniju. Tri muškarca ugurala su ga u tamno vozilo, koje je prema sumnjama policije ubrzo potom pronađeno spaljeno nedaleko od mjesta otmice. Policija je uvjerena da su otmičari pogriješili osobu, te ih poziva da ga hitno odvezu u bolnicu ili na neko drugo sigurno mjesto. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na kraju, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, većinom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 stupnjeva Celzija. Adelaide, većinom sunčano 37. Melbourne, sunčano 34. Hobart, sunčano 27. Canberra, djelomična naoblaka 27. Sydney, mjestimični pljuskovi 27. Brisbane, mjestimični pljuskovi 27. I Darwin, gdje će prevladavati mjestimični pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Slušajte vijesti za ponedjeljak 16. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Bivši ministar iz redova Domovinskog pokreta Josip Dabro pjesmom slavio Antu Pavelića. HSLS neposredno prijeti izlaskom iz vladajuće koalicije, oglasio se i HDZ. Dabro odgovara, liberali neka pate. Završena je Dora, Hrvatsku će na Eurosongu u Austriji predstavljati Lelek. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Saborski zastupnik Josip Dabro iz Domovinskog pokreta, bivši ministar poljoprivrede u vladi Andreja Plenkovića i dio vladajuće većine, snimljen je tijekom vikenda kako pjeva stihove koji sugeriraju da je Ante Pavelić vođa svih Hrvata. Snimka je nastala na pokladnom jahanju u Komletincima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavljena je na Facebooku. Dabro je pjevao pjesmu Kad je Stjepan Radić umirao, poznatu i pod nazivom 1928, koja govori o atentatu na zastupnike Hrvatske seljačke stranke u Beogradskoj skupštini 20. lipnja 1928. Na kraju je prema snimci dodao i stih: u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata, uz komentar da to pjeva samo za Milorada, aludirajući na zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca. Podsjetimo, riječ je o poprilično incidentnom političaru. Optužno vijeće Općinskog suda u Osijeku potvrdilo je optužnicu protiv njega krajem prošle godine. Tereti ga se za povredu prava djeteta te nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, maloljetnom sinu davao je oružje da iz njega puca. Prijeti mu kazna do 5 godina zatvora. Postupak je pokrenut nakon što su u javnost dospjele snimke na kojima puca iz vatrenog oružja tijekom vožnje u automobilu, zbog čega je podnio ostavku na ministarsku dužnost. Tijekom istrage provedena su balistička i druga vještačenja, a u pretragama su oduzeti pištolji, streljivo, zračna puška i mobiteli. Dabro je u obrani naveo da se ne osjeća krivim. Premijer Andrej Plenković za sada nije reagirao na Dabrinu pjesmu, no iz HDZ-a se oglasio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić. Putem X-a je poručio da se suvremena Hrvatska ne može temeljiti ni na jednom totalitarnom režimu, ni povijesno odbačenoj ideologiji. Naglasio je da se država temelji na pobjedi u Domovinskom ratu, kako je zapisano u Ustavu, te da je osuda svih totalitarnih režima i poštovanje žrtava civilizacijska vrijednost. Dodao je da vraćanje rasprave na podjele iz Drugog svjetskog rata može samo produbljivati sukobe. Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu. Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene od cijelog svijeta priznate Hrvatske. Napisao je to na Facebooku Dario Hrebak, predsjednik koalicijskog HSLS-a. HSLS je, kaže, ozbiljna i odgovorna stranka, ali i tolerancija ima svoje granice. Sad bi bilo dosta, poručuje Hrebak. Također je potvrdio za Hrvatsku radioteleviziju da HSLS neće doći na idući sastanak koalicije, jer poručuje, nema smisla raditi u takvoj atmosferi. Na svom ću šoru u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a liberali neka pate, komentirao je Dabro Hrebakove riječi. Ante Šušnjar, Dabrin stranački kolega i ministar gospodarstva u aktualnoj vladi, za javnu televiziju kaže da nije upoznat sa spornom snimkom veličanja Ante Pavelića i pjevanjem bivšeg ministra.
Što se tiče ovih izjava, ja mislim da se mi trebamo baviti bitnim temama, okrenuti se pravim stvarima i baviti se onima što donosi prosperitet i budućnost Republici Hrvatskoj, naručivati za nekoga pjesme i veličati nešto nema potrebe, jer ti ljudi su politička prošlost Hrvatske ulaskom Domovinskog pokreta u vlast. Ja znam da bi nekolicina htjela vratiti stranicu unazad, vratiti te ljude za stol, međutim trebamo se baviti prosperitetom i budućnosti, a ne prošlošću. Nisam vidio snimku, tako da ne mogu komentirati, pogledat ću pa možemo onda komentirati.
A što kaže Milorad Pupovac, najistaknutiji politički predstavnik srpske nacionalne manjine, kojem je Dabro posvetio svoje pjevanje? Pupovac smatra da je riječ o otvorenoj prijetnji, poticanju na mržnju i nasilje te prijeziru prema Ustavu. Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića samo za Milorada predstavlja prijezir ne samo prema Ustavu, na koji je kao zastupnik prisegao, nego i prijezir prema međunarodnim aktima, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a kojima se međunarodni poredak štiti od povreda humanitarnog prava, ratnih zločina i zločina genocida, ustvrdio je Pupovac u razgovoru za HINA-u. Možda to Josip Dabro ne zna, ali je vrijeme da i on i svatko drugi sličan njemu to od nekoga nauči, zaključio je čelnik SDSS-a. Mostov Nikola Grmoja kritizirao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji će podnijeti ustavnu tužbu protiv vlade koja je bez dopuštenja lokalne samouprave organizirala doček rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu i na njega dovela Thompsona, suprotno odluci gradske skupštine da mu se ne dopusti nastupanje u gradskim prostorima i trgovima, a zbog ustaškog pozdrava za dom spremni, koji je sastavni dio pjesme koju je izvodio ljetos na hipodromu.
To vam je pokazatelj čim se bavi. Dakle, Tomašević i Možemo. Taj čovjek kao da je plaćen od HDZ-a. Dakle, uspio je jednog globalističkog pijuna Plenkovića pretvoriti u domoljuba. Ja evo postavljam pitanje, s čim to Plenković i Turudić drže možda Tomislava Tomaševića? Da se konstantno bavi Thompsonom, zabranom koncerata, pored svih silnih problema koje mi imamo u društvu.
Ovome dodemo da hrvatske suverenističke opcije strahuju da će digitalni euro u potpunosti istisnuti gotovinu te traže ustavnu zaštitu gotovog novca. Grmoja je objavio da njegova stranka nije uspjela prikupiti potpise saborskih zastupnika za pokretanje ustavnih izmjena, te je najavio mogućnost referenduma o ustavnoj zaštiti gotovine kada okupe dovoljan broj volontera. Sudac istrage Osječkog županijskog suda odredio je istražni zatvor uhićenom gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću i još trojici okrivljenika koje USKOK tereti za više koruptivnih kaznenih djela, izvijestio je Osječki sud. Sa suda su priopćili da je sudac istrage prihvatio prijedlog tužiteljstva, a istražni zatvor je izrečen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uz Grgića u istražnom zatvoru su i poduzetnici iz Nove Gradiške Andrej Lucić i Filip Kolar te Mato Gavran, poduzetnik i bivši saborski zastupnik SDP-a iz Slavonskog Broda. Evo što kaže Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
On se aktivno branio, nažalost nije prvi put u ovakvoj situaciji, pa mu je zbog toga nešto lakše, ali nikom nije lako kada bude lišen slobode i kada se za njega traži istražni zatvor. Konzekventno tvrdi da nije kriv niti za jedan od ova tri događaja koja sam vam opisao.
USKOK Grgića tereti da je od poduzetnika nakon raskida tajnog ortačkog odnosa tražio 25% zarada iz ugostiteljskog objekta u bivšoj robnoj kući, te iznose od 125 i 250 tisuća eura, prijeteći korištenjem gradonačelničkih ovlasti, kao i da je pogodovao određenim tvrtkama pri kupoprodaji zemljišta i projektnoj dokumentaciji u industrijskoj zoni. Pritom je tražio angažman svoje tvrtke Entasis i financiranje političke kampanje, a sumnja se i da je osigurao posao stručnog nadzora tvrtki bez potrebnih referenci u zamjenu za donacije svoje nezavisnoj listi.
Sve urezane ožiljke do kosti, ni jedna majka neće vam oprosti. Na stolu srama zlato sa Đerdana, dok peru ruke krvlju naših rana.
Pobjednik Dore 2026. je hrvatski etnopop sastav Lelek, koji će predstavljati Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije s pjesmom Andromeda. Riječ je o pjesmi inspiriranoj poviješću katoličkih žena iz Bosne i Hercegovine, koje su u vrijeme Osmanskog carstva tetovirale križ kao znak identiteta i zaštite od odvođenja u roblje. Članice benda poručuju da Andromeda govori o snazi žene, ali i o pravu svakoga na vlastiti identitet. Pjesma je, kažu, podsjetnik na cijenu slobode i dostojanstva, te poziv da se iz povijesti uči i gradi pravednije društvo. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba.
Bilo to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Nastavljamo s sportskim vijestima iz Hrvatske.
Dinamo, Hajduk i Rijeka upisali pobjede, Osijek klizi u drugu ligu. Hrvatski nogometni savez kažnjen zbog rasističkih ispada, skromni nastupi i najboljih hrvatskih skijaša na olimpijskim igrama u Italiji. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U posljednjem susretu 22. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Opus areni pobijedio Osijek rezultatom 0-2. Golove za goste zabili su Marko Livaja u 15. minuti iz kaznenog udarca i Rokas Pukštas u 77. minuti. Emin Hasić je pokušao ispucati loptu iz kaznenog prostora, no srušio je Pukštasa. Nakon VAR provjere sudac Ante Čulina je pokazao na bijelu točku, ali Livaja je bio precizan za 1-0. Utakmici na Opus areni prethodila informacija kako NK Osijeku kasne plaće igračima, te kako će financijska neizvjesnost u klubu potrajati do završetka izbora u Mađarskoj. Neslužbeno pobjedili sadašnji mađarski predsjednik Orban, bit će novaca, u protivnom moglo bi biti zanimljivo u klubu kojem su vlasnici Mađari. U prvom nedjeljnom susretu Gorica i Vukovar su odigrali utakmicu bez golova i prethodna dva susreta tih klubova završili su bez pobjednika, no s golovima. Trener Vukovaraca Silvija Čabraja.
90 minuta se lomilo i mislim da je u konačnici najrealniji rezultat nerešen.
Dinamo vodi na ljestvici 48 bodova, Hajduk ima 5 bodova manje, dok Rijeka i Varaždin imaju po 32 boda. Gorica je 8 sa 23 boda, Vukovar ima 19, posljednji je Osijek sa 17 bodova. Nogometaši Rijeke pred svojim navijačima lako su pobijedili Varaždin sa 3-1. 20. minuta Tiago Dantaš, Ante Matej Jurić u 48. i Dejan Petrović u 62. minuti. U sudačkoj nadoknadi u 91. minuti Lesjak je bio strijelac gostujućeg gola. Nogometaši Dinama savladili su Istru s 4-0. Dinamo je poveo u 24. minuti golom Škota Scotta McKenna. Za 2-0 je pogodio Dion Drena Beljo, gol za 3-0 dao je Miha Zajcu u 73. minuti, dok je sve zaokruženo pogotkom u 87. kojeg je postigao Gabriel Vidović, trener Dinamo Mario Kovačević.
Mislim da od prve minute baš tako kako želimo biti. Evo već drugu utakmicu, dva derbija, znači i sa Rijekom i sa Istrom nismo dozvolili protivniku šut po golu.
Prva utakmica 22. kola odigrana je u petak u Koprivnici, gdje je Slaven Belupos 2-0 pobjedio Lokomotivu. Golove su dali Crepulja iz kaznenog udarca i Žuta, trener Koprivničana Mario Gregurina.
Tri boda za nas da se vratimo opet na jedan pozitivan niz i onaj pravi kolosijek gdje smo bili većinu sezone.
Hrvatska nogometna reprezentacija će natjecanje u skupini 3A Lige nacija otvoriti dvama gostovanjima protiv Češke 26. rujna i Španjolske 29. rujna, objavio HNS. Slijede domaće utakmice s Englezima 3. listopada i Španjolcima 6. listopada, a u studenom hrvatski nogometaši gostuju u Engleskoj 12. studenog i na domaćem terenu u zadnjoj utakmici dočekuju Češku 15. studenoga. Zbog rasističkog ponašanja dijela hrvatskih navijača u četvrtfinalnim susretima prošlogodišnjeg izdanja Lige nacija protiv Francuske, Hrvatska prvu gostujuću utakmicu igra bez svojih navijača, a prvu domaću utakmicu pred praznim tribinama. U utrci u kojoj je domaća 35-godišnja talijanska heroina Federica Brignone došla i do druge olimpijske medalje u veleslalomu, najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je završila na 17. mjestu, što je najbolji plasman na zimskim olimpijskim igrama. U konačnici je za pobjednicom zaostala sekundu i 51 stotinku, nadmašivši Brignone za 60 stotinki u drugoj vožnji u kojoj je imala treći rezultat. Problem je bila prva vožnja i zaostatak od 2 sekunde i 11 stotinki.
Druga je već bila bolja i meni je pasala postavka više, ali opet je bilo tih dijelova koji su ipak bili, ajmo više, ajmo reći, više direktni i dobro sam ih izvela, tako da s tim sam zadovoljna.
Najbolji hrvatski skijaš Filip Zupčić završio je svoj četvrti olimpijski veleslalom na 14. mjestu, a za pobjednikom, prvim brazilskim pobjednikom na zimskim olimpijskim igrama, Lukasom Pinjerom Bratenom, zaostao je 2,5 sekunde. Zupčić.
Kaj ja znam, neću sad, mislim, se neki plakati ili biti tužan, imam slalom za 2 dana. Imam još utrka do kraja sezone i idemo dalje.
Rekao je najbolji hrvatski skijaš Zupčić.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja pregleda vijesti u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 16. veljače. U nastavku programa govorimo o rekordno visokom broju zatvorenika u Australiji. Čućemo prije toga što je utvrđeno u mrtvozorničkoj istrazi o napadu na kupce u trgovinskom centru četvrti Bondi. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS-ovo program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Nedavno je završena mrtvozornička istraga tragedije iz travnja 2024. godine, kada je u trgovačkom centru Westfield u četvrti Bondi Junction u Sidniju u napadu nožem ubijeno 6, a ozlijeđeno više osoba. Državna mrtvozornica Novog Južnog Velsa, Teresa O'Sullivan, kritizirala je odluke bivše psihijatrice Joela Caucia zbog neadekvatnog reagiranja na povratak simptoma šizofrenije u godinama koje su prethodile njegovom napadu nožem u kojem je ubijeno 6, a više osoba ozlijeđeno. Iznijela je ukupno 23 preporuke, među kojima je i poziv zdravstvenom ombudsmanu Queenslanda da provede reviziju skrbi i liječenja Joela Caucia. Prilog Grega Dajta za naš program je pripremila Mirna Primorac.
6 osoba ubijeno je u trgovačkom centru Westfield Bondi Junction 13. travnja 2024. godine. Državna mrtvozornica oštro je kritizirala psihijatricu muškarca odgovornog za napad, nazvavši njeno postupanje ozbiljnim propustom u liječenju Joela Caucia. On je nožem napao nekoliko osoba, pri čemu je usmrtio 6 prije nego što ga je ustrijelila inspektorica policije Novog Južnog Velsa Amy Scott. Psihijatrica iz Queenslanda, doktorica Andrea Boros-Lavacak, liječila je Caucia od kronične šizofrenije od ožujka 2012. godine do njegova otpusta s liječenja početkom 2020. godine. 2019. godine postupno ga je skinula sa antipsihotičke terapije, no mrtvozornica Tessa O'Sullivan utvrdila je da doktorica Boros-Lavacak nije na odgovarajući način pratila rane znakove mogućeg povratka bolesti.
It was ultimately a major failing that Dr. Boros-Lavacak revised her view with respect to Mr. Cauchy's early warning signs and did not do more to proactively urge Mr. Cauchy to resume his medication.
U konačnici riječ je o vrlo ozbiljnom propustu, jer je doktorica promijenila svoje stajalište o ranim upozoravajućim znakovima kod gospodina Caucia i nije učinila dovoljno kako bi ga proaktivno potaknula na ponovno uzimanje terapije. Taj je propust dodatno pogoršan postupkom otpusta početkom 2020. godine. Taj je postupak bio neadekvatan i predstavljao je jasnu i ozbiljnu propuštenu priliku. Svi psihijatrijski stručnjaci koji su sudjelovali u istrazi složili su se da je pismo doktorice Boros-Lavacak upućeno doktoru Grandiju, Caucijevu liječniku opće prakse u Toowoombi, 19. ožujka 2020. godine sadržavalo ozbiljne i značajne nedostatke u vezi s njegovim mentalnim zdravljem. Smatram da je to otpusno pismo bilo u potpunosti nezadovoljavajuće, kazala je Sullivan. Mrtvozornica je opisala svjedočenje doktorice Boros-Lavacak kao, citiramo, nedosljedno i sukobljavajuće, te utvrdila da je bila, citiramo, nesklona prihvatiti bilo kakvu kritiku načina na koji je vodila Caucijevo liječenje. Iako iznimno kritična, mrtvozornica je naglasila da liječenje koje je pružila psihijatrica nije bilo glavni uzrok događaja u Bondi Junctionu.
Despite these issues, it is important to note that Dr. Boros-Lavacak's care of Mr. Cauchy cannot be said to be the major reason for the events on the 13th of April 2024. The care that was provided was only one.
Unatoč ovim pitanjima, važno je istaknuti da se skrb doktorice ne može smatrati glavnim razlogom događaja od 13. travnja 2024. godine. Pružena skrb bila je samo jedan od mnogih čimbenika koji su doveli do ovog tragičnog ishoda, dodala je mrtvozornica. Također je preporučila da Kraljevsko, Australsko i Novozelandsko psihijatrijsko povjerenstvo hitno preispita zastarjele zdravstvene smjernice za liječenje šizofrenije i srodnih poremećaja. Izvršna direktorica Australskog društva psihijatara, doktorica Paramundi Gunarante, upozorava da postoje ozbiljni propusti u suradnji između liječnika, opće prakse i specijalističkih službi.
It's been too long that we've had people falling between the cracks of our mental health care system, and we think, you know, if anything can come of this incredible tragedy, it's that we have a greater...
Predugo svjedočimo tome da ljudi propadaju kroz sustav mentalnog zdravlja. Ako išta dobro može proizići iz ove strašne tragedije, onda je to veći fokus na ono što je potrebno kako bi se naš sustav mentalnog zdravlja ojačao. Nalazi su jasno pokazali koliko ima praznina između liječnika opće prakse i specijalista, između javnih i privatnih službi. Također vidimo ozbiljan nedostatak usluga za beskućnike i terenskog rada s osobama koje imaju teške mentalne bolesti, i to zaista moramo promijeniti, kazala je izvršna direktorica Australskog društva psihijatara. Članovi obitelji šestoro poginulih pozdravili su nalaze istrage, koji uključuju preporuke za dodjelu priznanja za hrabrost onima koji su se suprotstavili kaučiju tijekom napada. Inspektorici Amy Scott, Damienu Gorontu, Silasu Desparasu i Noelu McLulinu. Gospodin McLulin u napadu je izgubio suprugu Jade.
Nothing can alter what we lost on the 13th of April. Jade was my wife, the person I shared life with for more than two decades. Her absence has left a vast and permanent space, one that can't be filled, only carried.
Ništa ne može promijeniti ono što smo izgubili 13. travnja. Jade je bila moja supruga, osoba s kojom sam dijelio život više od dva desetljeća. Njezina odsutnost ostavila je golemu i trajnu prazninu. Onu koja se ne može ispuniti, već samo nositi. Iako ova istraga ne može poništiti naš gubitak, ako njeni nalazi dovedu do promjena koji će spriječiti da barem jedna obitelj proživi ono što smo mi prošli, tada će ovaj proces imati značenje koje nadilazi našu bol, kazao je Noel. Ako vas je ova priča uznemirila, pomoć možete potražiti putem besplatne 24-satne telefonske linije Lifeline na broj 131114 ili putem organizacije Beyond Blue na broj telefona 1300224636.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Grega Dajeta. Vrijeme je u 11 sati i 39 minuta za kratki glazbeni predah, a onda razmatramo uzroke i posljedice rekordno visokog broja zatvorenika u Australiji. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Prosječan dnevni broj zatvorenika u Australiji dosegao je najvišu razinu u posljednjih 8 godina. Povjerenstvo za produktivnost objavilo je podatke prema kojim je u financijskoj godini 2024. do 2025. u prosjeku svakog dana u zatvoru bilo oko 45.000 osoba. Stručnjaci tumače te brojke kao jasan pokazatelj da trenutačni zatvorski sustav ne funkcionira. Prilog Angelike White pripremila je Marijana Jagić.
Prema podacima koje je početkom veljače objavilo Povjerenstvo za produktivnost, prosječan dnevni broj zatvorenika u Australiji dosegao je najvišu razinu u posljednjih 8 godina. U financijskoj godini 2024. i 2025. prosječno je svakog dana u zatvoru bilo više od 45.000 odraslih osoba, što je oko 2500 osoba više nego prethodne godine. Porast broja zatvorenika povezan je sa značajnim povećanjem troškova. Izvještaj povjerenstva otkriva da su godišnji troškovi zatvorskog sustava Australije porasli za više od 49% u posljednjih 10 godina. Robert Tickner, bivši savezni ministar, a danas predsjednik inicijative za reformu pravosuđa, ocjenjuje da brojke pokazuju kako se milijarde dolara svake godine ulažu u pristup koji ne donosi rezultate.
That we need to build more and more prisons and more youth detention centers just on the American model. which has led America to become the incarceration nation.
Gradimo sve više zatvora i sve više centara za pritvor maloljetnika po američkom modelu, modelu koji je Sjedinjene Države doveo do statusa zemlje s velikim brojem zatvorenika. Mi smo još daleko iza njih, ali ih ubrzano sustižemo. Godišnje izdvajamo 7,3 milijarde dolara na naše zatvore i još milijardu dolara na centre za pritvor maloljetnika, rekao je Robert Tickner. Ipak, unatoč rastu broja zatvorenika i troškova, podaci pokazuju da stope kriminala padaju. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku, u posljednjih 10 godina smanjeni su slučajevi oštećenja imovine, provala i krađa automobila. Opada i većina nasilnih kaznenih djela, poput napada i razbojništava, dok je broj prijavljenih seksualnih napada blago porastao. Robert Tickner zaključuje da porast broja zatvorenika nije odraz rasta kriminala, već posljedica strožih kaznenih zakona.
Offending levels in a whole lot of major areas of, that are measured in terms of crime rates are going down. That's the extraordinary thing. But what we're really seeing here is this,
Istina je da razine kriminala u mnogim glavnim kategorijama koje se mjere stopama kaznenih djela zapravo padaju. To je ono što je izvanredno. No ono što se događa je snažan fokus na povećanje broja osoba koje se upućuje u zatvor. I to nije stav samo jedne ili druge strane političkog spektra, objašnjava Robert Tickner. Zaokret prema strožim kaznenim zakonima zahvatio je gotovo sve savezne države i teritorije, bez obzira na to tko je na vlasti. Koalicijska vlada Queenslanda 2024. godine uvela je politiku Adult Time for Adult Crime u sklopu programa Making Queensland Safer, dok je 2025. godine vlada Viktorije predvođena laborističkom strankom uvela zakonodavni paket Adult Time for Violent Crime. Viktorija je također donijela, kako je navela, najstrože zakone o jamčevini u Australiji, uključujući strože kriterije za odobravanje jamčevine ponovljenim počiniteljima, te nova kaznena djela za kršenje uvjeta jamčevine. Slične izmjene zakona o jamčevini donio je i novi Južni Wales 2024. godine, a isto je prošle godine učinio i Sjeverni teritorij. Ministar za zatvorski sustav Sjevernog teritorija Gerard Malley u izjavi za SBS branio je strože zakone, navodeći između ostalog:
Crime in the Northern Territory had reached an unacceptable level, with serious offences committed by offenders repeatedly released on bail. This government has strengthened consequences for repeat offending.
Razina kriminala u Sjevernom teritoriju postala je neprihvatljiva, pri čemu su teška kaznena djela počinili počinitelji koji su više puta bili pušteni uz jamčevinu. Vlada je stoga pooštrila kazne za ponovljena kaznena djela, izmijenila zakone o jamčevini te osnažila policiju dodatnim ovlastima radi zaštite javnosti. Sigurnost zajednice ostaje naš apsolutni prioritet. Poruka je jasna. Tko prekrši zakon, odgovarat će, izjavio je Gerard Malley. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takve mjere imaju dalekosežne posljedice. Profesorica Talia Anthony s Pravnog fakulteta Sveučilišta za tehnologiju u Sidniju ističe da je zbog strožih zakona sve teže ispuniti uvjete za odobravanje jamčevine.
We are seeing that for many of these crimes where there was a presumption of innocence and therefore people were entitled to bail in the past, there's almost a presumption that the person will commit another crime and therefore.
Vidimo da je za mnoga kaznena djela kod kojih je nekada vrijedila pretpostavka nedužnosti i pravo na jamčevinu, sada gotovo vrijedi pretpostavka da će osoba ponovno počiniti kazneno djelo. Zbog toga ljudi gube pravo na jamčevinu, pojašnjava profesorica Talia Anthony, i dodaje da to znači više ljudi u istražnom zatvoru, gdje čekaju suđenje tjednima, mjesecima, pa čak i godinama.
Basically, when someone is refused bail, firstly by the police and then by a court, they go straight to prison. Sometimes that period can be a number of months. Sometimes it can look more like years if the crime is serious.
Kada se nekome odbije jamčevina, najprije od strane policije, a potom i suda, ta osoba odmah odlazi u zatvor. Taj period ponekad traje nekoliko mjeseci, a kod težih kaznenih djela može potrajati i godinama. Čak i ako osoba na kraju bude oslobođena, ne dobiva nikakvo priznanje niti naknadu za vrijeme provedeno u pritvoru. To uvelike narušava pravo na pošten postupak, nastavlja profesorica Talia Anthony. U 2025. godini broj zatvorenika u pritvoru činio je više od 40% ukupnog broja zatvorenika. Za određene skupine poput žena i pripadnika prvih naroda udio onih koji čekaju na suđenje u pritvoru osobito je visok.
And what we're seeing is particular spikes for certain groups such as women in New South Wales. We saw in the last month have an incredible increase. It's about 60% of women in New South Wales prisons are on remand.
Bilježimo nagle poraste kod pojedinih skupina, primjerice žena u Novom Južnom Walesu, gdje je u posljednjem mjesecu zabilježen izniman rast. Oko 60% žena u zatvorima Novog Južnog Walesa nalazi se u pritvoru prije suđenja, objašnjava profesorica Talia Anthony. Prema najnovijim podacima Australskog zavoda za statistiku, aboriđini i narodi s otoka u Torresovom tjesnacu čine 37% svih odraslih zatvorenika, unatoč tome što čine znatno manji udio u ukupnoj populaciji. Nerita White, glavna izvršna direktorica pravne službe za aboriđine u Viktoriji i vršiteljica dužnosti predsjednice Nacionalne pravne službe za aboriđine i narode s otoka u Torresovom tjesnacu, kaže da stroži zakoni o jamčevini imaju velik utjecaj na stalni rast broja pripadnika prvih naroda u zatvorima.
This has primarily been driven, of course, by punitive changes to bail legislation across the country. And this has started in changes in terms of show cause and compelling reasons test.
Ovo je prvenstveno potaknuto, naravno, kaznenim promjenama zakona o jamčevini diljem zemlje. Umjesto ranijih kriterija koji su zahtijevali postojanje opravdanog ili uvjerljivog razloga, uvedene su znatno strože i restriktivnije mjere. Rezultat je nagli porast broja neosuđenih aboriđinskih zatvorenika, pojašnjava Nerita White. Prema stručnjacima, visoke stope recidivizma navedene u najnovijem izvještaju Povjerenstva za produktivnost upućuju na ozbiljne nedostatke sustava. Više od 44% osoba opuštenih 2022. 2023. godine ponovno je završilo u zatvoru u roku od 2 godine. A postoci su još viši među aboriđinima i narodima s otoka u Torresovom tjesnacu. Nerita White ističe da to potvrđuje kako se zanemaruju duboko ukorijenjeni strukturni problemi, koji povećavaju vjerojatnost zatvaranja i ponovnog počinjenja kaznenih djela.
All the time they have significant mental health issues, coupled with disability, coupled with chronic homelessness, and often have received little or no help in relation to any substance abuse issues or any other social emotional well-being issues that they have faced.
Često je riječ o osobama s ozbiljnim mentalnim poteškoćama, uz invaliditet i dugotrajno beskućništvo. Mnogi nisu dobili gotovo nikakvu pomoć u vezi s problemima ovisnosti ili drugim socijalnim i emocionalnim poteškoćama s kojima su se suočavali tijekom života, jer takvi programi i podrška jednostavno ne postoje. Umjesto ulaganja u takvu pomoć, primjerice u Viktoriji se nedavno potrošilo 1,6 milijardi dolara na zatvore, dok su izostala ulaganja u podršku potrebnu za uspješnu reintegraciju, zaključuje Nerita White. Robert Tickner, bivši savezni ministar za pitanja prvih naroda i nekadašnji glavni pravni savjetnik pravne službe za aboriđine u Novom Južnom Walesu, kaže da se fokus hitno mora preusmjeriti s ulaganja u zatvore na rješavanje temeljnih uzroka koji ljude vraćaju iza rešetaka.
They're essentially released on the street, homeless, without a job. And of course, what happens in those circumstances is that people get caught up in the system again. What we want is a fresh start.
Ljudi izlaze iz zatvora i završavaju na ulici, bez smještaja i bez posla. U takvim okolnostima vrlo je vjerojatno da će ponovno doći u sukob sa zakonom. Treba im prilika za novi početak. No u Australiji rijetko koji političar govori o tome koliko je važno dati bivšim zatvorenicima šansu za novi početak, zaključuje Robert Dickner.
Približili smo se kraju današnjeg programa te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Liberalna stranka predstavlja reformu imigracijske politike kao odgovor na, kako tvrde, podjele koje su obilježile mandat aktualne vlade. Savezni rizničar Jim Chalmers odbacuje poziv novog čelnika oporbe Angusa Taylora na dvostranačku suradnju u smanjenju državne potrošnje, nazivajući to političkim manevrom. U Hrvatskoj je nova politička kontroverza vezana za NDH, bivši ministar iz redova Domovinskog pokreta Josip Dabro pjesmom slavio Antu Pavelića. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.